Blaðsíða 172. Að lokum þetta auglýsingar. Allt felur í sér merkingu. Allt hefur innihald. Á þessu byggja öll skilaboð sem okkur berast. Hvort sem það eru tákn eða myndir eða orð. Eins og kom fram í ljóðakaflanum fyrir í bókinni er að mörgu að huga þegar maður les ljóð. Besta leiðin er sú að gæta að svo kallari yfirborðsmynd og skoða hvað það er sem blasir við og hvað leynist undir yfirborðinu. Þannig er ljóðgreining mjög skyld auglýsingargreiningu. Það eina sem þú þarft að gera er að leika rannsóknarlögreglumann eða hugsanalesara. Temja þér gagnrýnið hugarfar, sjá og lesa milli línana og draga ályktanir. Ég geri mér grein fyrir mununum á ólíkum málsniðum og hvað notkun ólíkra orða getur haft mikil áhrif. Er klár á hvaða lágmarks upplýsingar þurfa að koma fram í starfsumsókn. Get núna horta á auglýsingu og greint hvernig hún talar til mín og hvaða leiðir eru notaðar til að ná til mín. Átta mig á að hraður yfirborðslestur á auglýsingum og fjölmiðlum er varasamur. Hvað telur þú að þurfa að koma fram í atvinnuauglýsingu? Hvaða máli finnst þér skipta að hafa atvinnuumsókn snyrtilega, vel uppsetta og á góðu máli? Hvað gera auglýsendur til að fanga athygli lesenda? Hvaða atriði detta þér í hug? Hvers konar auglýsingar lest þú helst? Hvers vegna?